ัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชื่อวิชา20101พื้นฐานการศึกษาค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอเสนอเรื่องมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะท่านคงจะเคยได้ยินคำพูดที่ว่าคนนี้มีมนุษยสัมพันธ์ดีคนนั้นมนุษยสัมพันธ์ใช้ไม่ได้กันมาแล้วใช่ไหมคะมนุษยสัมพันธ์เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติต่อกันมนุษยสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ของคนในการทำงานร่วมกันหรืออยู่ร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จและคนก็พอใจนะคะรายการในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนในฐานะที่โรงเรียนเป็นระบบสังคมย่อมต้องมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มต่างๆในโรงเรียนและชุมชนนะคะทั้งนี้เพื่อให้เป้าหมายของการศึกษาบรรลุผลสำเร็จความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆควรจะเป็นเช่นไรรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงโสธรได้ให้ทัศนะไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
หลักสำคัญเนี่ยก็คือการให้ทุกคนหรือทุกกลุ่มเนี่ยมีส่วนร่วมนะครับแต่ถ้าเราอ่านพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยมาตรา8เนี่ยก็จะพูดไว้ชัดเจนจะให้หลักสำคัญอย่างหนึ่งไว้ก็คือว่าให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาดูในสังคมรอบๆโรงเรียนเนี่ยนะครับหรือวิเคราะห์ชุมชนกับโรงเรียนเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนว่าถ้าเรามองไปที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีอยู่3กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มผู้บริหารกลุ่มครูแล้วก็กลุ่มนักเรียนเพราะนั้นผู้บริหารก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของ3กลุ่มนี้นะครับว่า3กลุ่มนี้มีบทบาทมีหน้าที่ต่างกันยังไงบ้างทีนี้ถ้าเราจะมองนอกโรงเรียนก็จะเห็นว่ามีบุคลากรอีกหลายกลุ่มเหมือนกันเช่นกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มสมาคมต่างๆเช่นสมาคมผู้ปกครองสมาคมศิษย์เก่าอบต.กลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่มีอยู่ในชุมชนเพราะนั้นถ้าจะถามว่ามนุษยสัมพันธ์คืออะไรอาจจะตอบสั้นๆว่ามนุษยสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเหล่านี้ในการทำงานร่วมกันนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาวัตถุประสงค์เป็นที่ตั้งในแง่ของการทำงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนก็คือการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนนะครับการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนนี้ถ้าจะถือว่าเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของชุมชนแล้วนะครับการที่จะพัฒนาโรงเรียนการพัฒนาชุมชนเนี่ยมันก็ต้องมาพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆนะฮะก็คือกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มครูกลุ่มศิษย์เก่าหรือกลุ่มอื่นๆเนี่ยในชุมชนให้เข้าใจกันให้มีบทบาทที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์เจริญสังคมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมอันนี้เนี่ยครับถ้าจะถือหลักมนุษยสัมพันธ์ธรรมดาของคนไทยแล้วผมว่าอ่านของสุนทรภู่นะฮะที่ท่านได้ให้แนวคิดไว้นี่ก็จะดีมากโบราณว่าถ้าเหลือกำลังลากให้ออกปากบอกแขกช่วยแบกหามการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนเนี่ยผมคิดว่าลำพังเราคนเดียวทำไม่ได้มันเหลือกำลังลากแต่ว่าถ้าเราออกปากบอกแขกช่วยแบกหามมันก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แขกที่ว่านี้ก็คือกลุ่มต่างๆที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังเนี่ยนะครับกลุ่มครูกลุ่มนักเรียนกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มศิษย์เก่ากลุ่มอบต.กลุ่มประชาชนกลุ่มเอกชนมูลนิธิอะไรต่างๆที่อยู่ในชุมชนถ้ากลุ่มเหล่านี้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เข้าใจกันและกันและเข้าใจว่าวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือการทำงานร่วมกันนะครับวัตถุประสงค์ทำงานร่วมกันก็คือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งถ้าเราเข้าใจตรงกันอย่างนี้แล้วก็มาเข้าใจธรรมชาตินะครับของแต่ละกลุ่มว่ามีบทบาทหน้าที่ยังไงแล้วร่วมมือกันประสานงานกันเพื่อทำงานร่วมกันเนี่ยนะครับตามสุภาษิตที่ว่าเนี่ยว่าถ้าเหลือกำลังลากก็ช่วยออกปากบอกแขกช่วยแบกหามเนี่ยครับก็สามารถที่จะร่วมมือกันทำงานที่มันหนักๆเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้เพราะนั้นหลักมนุษยสัมพันธ์นะครับจะว่าไปนะครับก็คือการเข้าใจธรรมชาติของกลุ่มการเข้าใจธรรมชาติของคนการเข้าใจธรรมชาติซึ่งกันและกัน และอาศัยธรรมชาติเหล่านั้นนะร่วมมือกันสร้างสรรค์จันโรงสังคมเนี่ยนะโดยวัตถุประสงค์เดียวกันถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วก็เข้าใจวัตถุประสงค์แล้วก็ทำงานร่วมกันเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะสามารถประสบความสำเร็จได้แล้วก็สังคมเราก็นอกจากสำเร็จแล้วนะก็เป็นสังคมที่อยู่กันอย่างมีความสุขนะครับ
รองศาสตราจารย์ดร.ทองอินวงศ์โสธรได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคลากรในโรงเรียนและมองกว้างครอบคลุมถึงชุมชนซึ่งแต่ละฝ่ายต้องร่วมมือซึ่งกันและกันนะคะต่อไปเรามาฟังทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนกันบ้างอาจารย์จักริดแย้มสวนผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามกาวิทยาคมจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึงมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
การอยู่ร่วมกันของโรงเรียนทั้งหมดนั้นโรงเรียนมีข้อคิดว่าการที่ทุกคนจะมีส่วนร่วมและสัมพันธ์ร่วมกันนั้นทุกคนต้องมีใจร่วมกันโรงเรียนโดยตัวผมเองคิดว่าถ้าเราอยู่ร่วมแบบครอบครัวแล้วซึ่งประกอบด้วยนักเรียนครูเจ้าหน้าที่นักการพะโลงเราถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวของเรานั้นมีความประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันถ้าทุกคนมีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและทุกคนเข้าใจต่อกันสิ่งต่างที่จะเกิดขึ้นนั้นสิ่งที่ใหญ่ก็จะเล็กลงสิ่งที่เล็กลงก็จะหายไปแต่ในการประสานสัมพันธ์ตรงนี้นั้นต้องเกิดจากความเข้าใจที่ตรงกันและรู้เรื่องเหมือนกันทุกข์ของทุกคนก็คือทุกข์ของครอบครัวสุขของทุกคนในครอบครัวก็คือสุขของทุกคนด้วยเหตุฉะนี้โรงเรียนของเราจึงพยายามนึกเสมออยู่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนหนึ่งรู้ก็ต้องรู้ทุกคนถ้าคนหนึ่งทำอะไรทุกคนต้องรู้ร่วมกันจึงไม่มีสิ่งอำพรางอันใดที่ทุกคนจะไม่รู้ความสัมพันธ์ย่อมเสมอกันทุกคนได้สิทธิ์คำว่าเราได้เกิดมาเป็นคนแต่ทำหน้าที่ต่างกันเลิกเกิดไม่ได้เท่านั้นเองแต่ถ้าคนได้รู้หน้าที่แบ่งหน้าที่ออกไปความสุขในครอบครัวก็สามารถเกิดขึ้นได้เพราะนักเรียนมีหน้าที่เรียนครูมีหน้าที่ทำจัดการเรียนการสอนผู้บริหารทำหน้าที่สนับสนุนให้การบริการทุกคนต่างรู้หน้าที่กันแล้วความสัมพันธ์ตามหน้าที่ก็มันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกันเป็นคนในภาคกลางเหมือนกันเราก็สามารถที่จะจัดวัฒนธรรมศีลธรรมจรรยาเข้าไปร่วมในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได
้คราวนี้เราลองมาฟังอาจารย์รำไพพันธ์กฤษณพันธ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองเพลงกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งท่านได้กล่าวถึงมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนไว้ดังต่อไปนี้ค่ะ
หากมองในฐานะผู้บริหารก็จะต้องมีธรรมะของผู้ใหญ่ในการปกครองผู้น้อยคือต้องมีเมตตานั่นก็คือปรารถนาให้เขาเป็นสุขกรุณาปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์มุทิตาคือยินดีเมื่อเขาได้ดีและอุเบกขาคือวางเฉยเป็นกลางในกรณีที่ไม่สามารถช่วยได้แล้วและเราได้ช่วยเหลือเขาเต็มที่แล้วสิ่งเหล่านี้นอกจากผู้บริหารจะใช้ปกครองครูหรือผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วครูก็สามารถที่จะนำมาใช้กับนักเรียนได้เช่นกันค่ะหากมองความสัมพันธ์ในแง่ผู้บริหารกับครูและบุคลากรก็คือการทำให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเนี่ยรู้สึกมั่นคงไม่หวั่นไหวในการทำงานให้ความเข้าใจให้รางวัลบำเหน็จความชอบให้การยกย่องนับถือหากทำผิดก็ต้องตักเตือนด้วยเมตตาทั้งนี้ต้องมีความยุติธรรมไม่เอ็นอินไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะและต้องฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหากเป็นความสัมพันธ์ระหว่างครูกับครูนั้น ดิฉันยึดหลักการให้ในที่นี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวัตถุเงินทองและสิ่งของเท่านั้นให้น้ำใจให้การยอมรับให้เกียรติให้ความเชื่อถือก็ถือเป็นการให้เช่นกันนอกจากการให้แล้วยังต้องใช้วาจาที่ดีพูดจากันดีๆมีปิยวาจาต่อกันและหากมีสิ่งใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่เพื่อนถ้าทำได้ก็ทำสิ่งนั้นและสิ่งสุดท้ายก็คือทำตัวสม่ำเสมอกับเพื่อนครูด้วยกันเคยประพฤติอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไปก็ประพฤติเช่นนั้นไม่ใช่พอเพื่อนตกยากหรือลำบากก็ตีจากในด้านครูกับนักเรียนนั้นก็คือจะต้องตั้งใจสอนเตรียมการสอนอย่างดีทำให้การเรียนการสอนสนุกให้ความอบอุ่นให้ความเมตตากรุณา ให้ความมั่นใจและช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหาจำชื่อนักเรียนให้ได้ยอมรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนให้นักเรียนมีโอกาสคิดทำและได้เข้าร่วมกิจกรรมให้โอกาสแสดงความสามารถให้โอกาสเป็นผู้นำและยกย่องชมเชยนักเรียนค่ะ
ผมนายสมพงษ์ศรีสมคิดอาจารย์สองระดับ7จากโรงเรียนทองเพลงกรุงเทพมหานครครับผมมีข้อคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ดังนี้นะครับคือถ้าจะกล่าวอย่างคร่าวๆการที่เราทำดีหรือมีความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทุกๆคนตลอดไปไม่ได้ก็คงเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างบุคคล500คนก็500อย่างแตกต่างกันไปบางคนชอบพูดจาดูหมิ่นเหยียดหยามยกตนข่มท่านบางคนยิงบางคนอบอ้อมอารีบางคนก็ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นทำให้มนุษย์เราสัมพันธ์กันไม่ได้ถ้าจะพิจารณาอย่างผิวเผินก็อาจจะกล่าวว่าไม่เข้าใจกันความเห็นไม่ตรงกันอุปนิสัยต่างกันระดับความรู้ต่างกันระดับความเป็นอยู่ต่างกันคนอื่นไม่สำคัญวัฒนธรรมแตกต่างกันชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่อารมณ์ไม่ดีผลประโยชน์ขัดกันทิฏฐิแต่ถ้าพิจารณากันอย่างท่วนทีแล้วก็จะเห็นว่าไอ้สาเหตุดังกล่าวนี้ไม่ใช่สาเหตุใหญ่หรือสาเหตุที่สำคัญเลยนะครับสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราไม่มีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับคนทุกคนก็อยู่ที่ตัวเราเองคือเราไม่ชอบปรับตัวเองชอบทำแต่ในสิ่งที่เคยทำหรือติดนิสัยมานานแล้วจนกลายเป็นทิฏฐิเมื่อเป็นเช่นนี้ก่อนอื่นเราต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนตัวเราเองให้ทำดีและต้องหมั่นทำอยู่เสมอถ้าเป็นเช่นนี้ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือร่วมใจก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยนายแพทย์ประสบรัตนากรได้เคยกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไว้ในหนังสือจิตวิทยาน่ารู้ใจเขาใจเราภาค2ว่าถ้าจะให้เป็นไปและเกิดขึ้นด้วยดีแล้วก็ย่อมจะต้องปรับปรุงตัวเองก่อนทั้ง2ฝ่ายและการปรับปรุงตัวเองนั้นก็ให้ยึดถือหลักการต่อไปนี้นะครับประการแรกต้องสร้างหรือแก้หรือทำให้ตัวเรามีอารมณ์เป็นผู้ใหญ่สุขุมหนักแน่นพอไม่เป็นทาสของความกลัวไม่เป็นทาสของความระแวงรู้จักเป็นตัวของตัวเองไม่อ่อนแอจนต้องพึ่งพิงกับผู้อื่นตลอดเวลาเหล่านี้เป็นต้นนะครับอารมณ์ที่ดีนี้จะมีความสมบูรณ์ถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอยู่ที่การฝึกฝนประการที่สองก็ต้องรู้จักปรับปรุงหรือดัดแปลงตนเองให้เข้ากับบุคคลเหตุการณ์และสถานที่อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับเพราะโดยทั่วไปแล้วคนเราชอบปล่อยตัวปล่อยใจตามสะดวกสบายโดยไม่มีการปรับปรุงตัวเองให้สอดคล้องกับความผันผวนของความเปลี่ยนแปลงของสังคมหากเรารู้จักบทบาทของตัวเองว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรในโอกาสไหนก็ย่อมไม่มีข้อขัดแย้งกับใครประการที่3ก็ต้องรู้จักสังเกตรู้จดและรู้จำความสังเกตจะช่วยไม่ให้เราอยู่ในสภาพที่เรียกกันว่า5แต้มหรือเปิ่นและความสังเกตก็จะช่วยให้เราเข้ากับคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยได้ดีอย่างเช่นในการเข้าสังคมหรือมารยาทในสังคมเพราะมารยาทจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่การสังเกตและนำมาปฏิบัติเมื่อเราสังเกตบ่อยๆเข้าก็ย่อมจะจำได้ถ้าหากความจำไม่สมบูรณ์ก็ควรมีการจดบันทึกหรือทำเครื่องหมายเพื่อเตือนความจำประการที่4ต้องรู้จักตัวเองรู้จักประมาณตนเองรู้จักสถานการณ์ของตนไม่ใช่เป็นผู้วิเศษคนเดียวหรือรับอาสาเข้าไปหมดทุกอย่างทั้งที่ใจเต้นอยู่ตลอดเวลาชะงนและสงสัยว่าเอ๊นี่เราจะทำได้หรือเพราะพลั้งปากออกไปแล้วหรือบางคนก็มีแต่ความรู้สึกหรือมีแต่ปฏิกิริยาซึ่งถือแต่ว่าตัวเองเป็นสำคัญไม่นึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นเป็นทำนองที่ว่าเราทำได้เขาก็ควรจะทำได้ผลสุดท้ายความหวังก็จะไม่สำเร็จผลประการที่5การประนีประนอมการรู้จักประนีประนอมก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่อย่างใดเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าความเห็นแก่ตัวนั้นมีอยู่ทุกคนยิ่งคนรู้มากยิ่งเห็นแก่ตัวมากเราจึงไม่ควรมองข้ามความจริงข้อนี้ไปนะครับจึงควรจะอยู่ในลักษณะที่รู้จักทำโง่เมื่อควรจะโง่หรือรู้จักเสียสละบ้างประการที่6การรู้จักหาเหตุและใช้เหตุผลประการนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ พราะอะไรก็ตามย่อมจะลงเอยไปด้วยความราบรื่นถ้าได้คิดหรือทำไปตามเหตุผลไม่ใช่วู่วามไปตามแรงดันทางใดทางหนึ่งเฉพาะหน้ารู้จักเปรียบเทียบสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรถูกหรือผิดอีกประการหนึ่งถ้าหากเราสร้างความรู้สึกในใจเช่นนี้ขึ้นไว้ได้คำว่าเสียใจภายหลังหรือรำพึงรำพันกับตัวเองว่าไม่น่าเลยก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับประการที่7ความมั่นใจในตัวเองและการรู้จักความเป็นตัวของตัวเองก็จะช่วยให้มีความสัมพันธ์ระหว่างกันได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นเพราะมิฉะนั้นแล้วเราก็จะเอียงไปตามคำร่ำลือลงโทษคนอื่นผิดๆก็ได้หรือตัดสินใจไปโดยขาดความรอบคอบการที่จะช่วยให้มีไมตรีจิตกันโดยราบรื่นแต่ละคนก็ควรจะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับแล้วเราทั้งหลายจะสัมพันธ์กันได้ด้วยมิกจิตมิกใจด้วยดีตลอดไป
คราวนี้เรามาฟังความเห็นของนักเรียนกันบ้างนะคะว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องการอะไรจากโรงเรียนและโรงเรียนให้อะไรแก่เขาบ้างเพื่อเป็นข้อมูลและข้อคิดในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนและโรงเรียนค่ะ
อยากให้โรงเรียนของเรานะคะจัดกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งมีอาจารย์คอยควบคุมดูแลแล้วก็แนะนำในสิ่งที่นักเรียนยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ค่ะสิ่งที่โรงเรียนให้กับเรานะคะก็คือเรื่องของความรู้ค่ะเพราะความรู้จะติดนำตัวเราไปยันในอนาคตนะคะทำให้เราเป็นมีความรู้ในการประกอบอาชีพแล้วก็ในการดำรงชีวิตในวันข้างหน้าค่ะและอย่างที่สองก็คือความมีระเบียบวินัยเพราะว่าความมีระเบียบวินัยนะคะจะช่วยทำให้เราเป็นคนที่ตรงต่อเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่คนอื่นเขาต้องการในการทำงานในด้านต่างๆค่ะสิ่งที่เราให้กับโรงเรียนนะคะก็คงเป็นการเป็นเด็กดีของคุณครูเป็นเด็กดีของโรงเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่ขยันหมั่นเพียรในการเรียนพร้อมกับเป็นเด็กที่ประพฤติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยค่ะ
อยากให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนนะครับโดยฝึกให้นักเรียนปฏิบัติจริงได้ลงมือทำจริงนะครับได้กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกนั่นเองนะครับในระบบชายเซ็นเตอร์ที่เรายังใช้ในระบบการศึกษาในปัจจุบันนะครับถ้านักเรียนได้มีระบบตรงนี้เข้ามาเกี่ยวเนื่องแล้วก็เข้ามาในการปฏิบัติงานตรงนี้นะครับก็เชื่อเลยครับว่าระบบชายเซ็นเตอร์นี้ในการพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆครับเราทำอะไรให้กับโรงเรียนของเรานะครับเราอยู่สถาบันนี้เราก็ต้องรักสถาบันนี้นะครับในสิ่งที่เราทำได้ก็คือตั้งใจเรียนนะครับเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติแล้วก็เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนครับ
และทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็นทัศนะต่างๆเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์และความสัมพันธ์ของกลุ่มบุคคลต่างๆในโรงเรียนค่ะรายการในวันนี้ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ทองอินทร์ วงศ์โสธรและผู้อำนวยการจักริจแย้มสวนที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะชลดาสุโภเพชรและวรังคณาโตโพไทยบทวิทยุชลดาสุโภเพชรประสานงานกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียรควบคุมเสียงรองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาภรณ์สุวรรณสำริดดำเนินรายการค่ะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชีววิชาพื้นฐานการศึกษาได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ